så koselig å få lov til å komme til Ål. Du verden, vi har fått en omvisning her før gudstjenesten startet. Vi har vært nede i kjelleren, vi har vært på forskjellige steder. Vi har sett masse barn som har vært her, som nå er ute i søndagsskolen. Vi vet om nå at den minste gruppa, de skal snakke om et tema som handler om «Jeg er en bolledeig». Og da fikk vi se en bolledeig som ikke hadde gjær. Og så fikk vi se en bolledeig som hadde gjær, og den var jo da dobbelt så stor. Og så var det da noen ferdige boller som var stekt, som sa noe om at når de hadde vært utsatt for varme, så ble de et ferdig produkt som kunne være til glede for andre. Så da vet dere litt om hva de skal ha om, og dette går egentlig helt i tråd med det som vi skal ha om her inne. Men jeg tenker, og Rolf gleder seg til bollene. Og da skjønner dere, når jeg sier Rolf, så skjønner dere at ja, dere har hørt navnene våre. Borgil tok sykepleierskolen i Elverum for mange, mange år siden. Og da delte vi veldig mye liv. Det var mye som skjedde på den tida som har gjort at vi har fått veldig sterke bånd. Så selv om vi ikke ser hverandre så mye, så er det sånn at når vi ser hverandre, så er det bare wow, dette hører sammen. Så dette har vært en veldig fin opplevelse for oss. Vi heter altså Hege og Rolf. Vi har vært gift i mange, mange år. Vi gifte oss i 1985. Vi har tre voksne barn. Vi har to barnebarn. Og Rolf han jobber som leder på mottaket i sykehuset i Elverum. Og jeg jobber som lærer på sykepleierhøyskolen og driver nå med en doktorgrad. Og så har vi nå vært pastorer i 15 år ved siden av jobben. Og det blir en livsstil, det vet jo han alt om, hvordan det er å kunne være i dette. Til sommeren så skal vi gi oss, det blir jo litt spennende hvordan livet skal bli litt uten å stå i en sånn type ledelse. Men vi er bare der at vi skal i alle fall ikke sakte akterut. Vi skal ikke gå inn i noen pensjonisttilværelse. Vi tenker at Pinsekirken Elverum har masse foran seg, og vi har masse spennende foran oss. Og det er jo det som er litt fascinerende. Det er at det er ikke noen pensjonister i Guds rike. Det er ikke noen som er for små, det er ikke noen som er for store. Det er liksom om noen er mann eller dame eller kommer fra ulike kulturer, så er alle like unike og like verdifulle. Og det er bare så gull. Så, men det er klart at når jeg kom til å starte på høyskolen, så var jo dette akademikerne, det var jo høyborgen til akademikerne. Og jeg hørte jo veldig tidlig om at det der å jobbe på en høyskole med så mange forskere og professorer og sånn, det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig å fortelle om Jesus på det stedet, og det er det ikke. Fordi folk er folk uansett. Og da kom jeg til å tenke på en historie som jeg hørte. Det var en svensk predikant som var på en sånn rundreise i Norge. Og så snakker han om himmelen, og så blir han veldig begeistret, og fordi at der var det jo ikke død, det var jo ikke sykdom. Så da bare tok han i og sa han det. Og i himmelen så er det ingen sykepleiere. Og du vet at i den salen så satt det flere sykepleiere, og de tittet på hverandre, og han skjønte at her har jeg sikkert bommet litt. Så han skal ta seg inn igjen, så sier han det. Jo, i himmelen er det sykepleiere, men der har de intet at gjøre. Sånn. Og da blir det like feil. Så jeg tenker at sykepleiere, uansett, vi har mye å gjøre, og det som er budskapet nå, skal vi se. Jeg klarte jo selvfølgelig. Nå kom det. Og det vi skal ha om i dag, det er å fortelle. Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under. Vi skal fortelle. Vi trenger ikke å være Guds forsvarsadvokat, og så skal begynne å forklare, og så skal prøve hele tiden liksom lave noen forklaringsmodeller? Nei. Men vi skal fortelle våre personlige historier til andre mennesker. Og er det noe som jeg opplever i min hverdag, det er at når det kommer historier fra hjertet, så er det noe med at det som kommer fra hjertet, det når et annet hjerte. På en helt annen måte. Og innenfor akademia, så du vet at i sånne kristne settinger som dette, så har man jo litt ulike kulturer. Og i Pinsekirken da, så har vi litt den der kulturen at når noen kommer, så er det den veldig sånn klemmekulturen, vet du. Du hilser, og du klemmer, og du ønsker folk velkommen. Og så er jeg på jobb, og så er jeg kjempestresset, så kommer det inn en foreleser som jeg ikke hadde truffet tidligere. Så jeg skulle bare fort liksom vise han hvordan han fant dette ulike type utstyr. Og, så jeg visste nok, liksom, jeg glemte meg nok litt hvor jeg var, at jeg ikke var på høyskolen. Det var jo der jeg var. Jeg trodde kanskje jeg var mer i menighetssammenheng. I alle fall, i det han kommer inn, en voksen mann i 60-årsalderen, med lys dressjakke, litt sånn seriøs type, så kommer han inn døra, og der er jo jeg i full fres, ikke sant? Jeg skal jo hilse på nye og glemme og... Og i det jeg liksom er der, han sa jo ingenting til meg, men det var akkurat som jeg kunne lese i hele ansiktet hans, at han bare, kjenner jeg henne fra før? Nei. Er jeg på nattklubb? Nei. Er jeg på høyskolen? Ja. Med det resultatet at han ville jo ikke gi meg en klem. Så han tar et skritt tilbake. Men jeg er jo i fin svi... Altså, jeg klarer ikke å stoppe, fordi at jeg er jo bare på vei. Og der jeg stopper, det er å da kline inn hele den der lyse dressjakka, og dere ser jo jeg er litt sånn jordete, ikke sant? Med leppestift og litt rouge og litt sånne ting. Plutselig så bare ser jeg hele avtrykket av ansiktet mitt på den lyse dressjakka. Jeg bare tenkte, det er ikke mulig, og jeg var så flau, og han smilte ikke. Og jeg bare tenkte, så hvis dere ser en mann litt sånn andektig, litt seriøs type, som har litt sånn avtrykk på en lys dressjakke, her er synderen. Men det jeg tenker, hvorfor jeg forteller denne historien, det handler om at du og jeg, vi behøver ikke gå rundt og gjøre sånn som jeg gjorde. Men det du og jeg er kalt til, det er å lave et avtrykk av Jesus der hvor vi er. I møte med den naboen som vi ser kanskje hver eneste dag, eller der vi er på jobb og møter vaskekona, en kollega, uansett kassadama på Rema 1000, altså uansett der hvor vi er, der skal du og jeg få lov til å skape et avtrykk av Jesus. Og det er jo fantastisk at Jesus ga oss dette store privilegiet, at jeg, med mine svakheter, jeg kan få lov til å representere Jesus. Det er jo bare helt, egentlig helt utrolig. Og derfor så tenkte jeg at vi må se litt på hvordan man kan, skal vi se der, hvordan man kan formidle Jesus, skape dette avtrykket, hvordan kan vi formidle Jesus til andre mennesker. Og jeg tenker jo det at alle, dette er jo ikke noe nytt. Alle dere har jo hørt dette mange ganger tidligere. Men det som er litt sånn forunderlig med meg, det kan godt hende at ikke det gjelder dere, det er jo noe med dette at hverdagen, det trivielle, altså man er på jobb og man hilser på naboen og så er det ikke alltid at man tenker på egentlig det oppdraget man har tenkt, fordi det er så veldig mye andre ting man tenker på. Og i mitt tilfelle så er det da en kollega som har kontoret ved siden av meg, så blir hun så syk på jobben. Og ved at det er nabokontoret, så går jeg inn og skjønner at det her må jeg få tak i ambulanse. Hun er kjempedårlig. Og ambulansen kommer og henter hun, og jeg skjønner at dette kan egentlig være siste gangen som jeg ser min kollega. Og i det ambulansen og båra går liksom bortover gangen, så slår det meg. Hege, har du fortalt henne om Jesus? Så plutselig skjønte jeg, det har jeg ikke. Altså, hun har vært på mitt kontor, mitt nabokontor, fra 2011. Og jeg har tenkt liksom, hun vet jo hvem jeg er, hun vet jo at jeg er kristen, det har jeg jo fortalt. Men jeg har ikke fortalt henne om Jesus. Og jeg bare, når hun bare dro av gårde, så bare sa jeg, Jesus, gi meg en ny nådes mulighet, så at jeg kan få formidle din kjærlighet til henne. Og da på kvelden så har vi bønnemøte i kirka, og så sa jeg ikke hva hun hette eller sånn, men jeg bare kjente at det, og jeg sa til menigheten, vet du hva, dere er nødt til å be for min kollega nå. Dette her, be om at hun skal bli frisk, at du skal komme tilbake igjen til jobben, og at jeg da kan få en ny mulighet. Og når vi ber, så det en av disse her som står rundt i teamet, så sier det, Hege, vet du hva? Når vi ber nå for din kollega, så opplever jeg liksom at Jesus akkurat hos henne nå. Så hørte jeg liksom på hva hun sa, tenkte liksom ikke så veldig mye på det, men jeg hørte hva hun sa. Og så går det noen dager, noen uker, og så kommer min kollega tilbake igjen frisk. Og da tenkte jeg, nå har jeg mulighet, og det var nok så naturlig at jeg går inn på kontoret hennes. Det var jo jeg som fikk bestilt ambulanse og sånn, så når hun kommer tilbake, så spør jeg liksom, ja, hvordan går det, og litt sånne ting. Så tenkte jeg, nå skal jeg fortelle historien før hun begynner å si noe som helst. Og da sier jeg, vet du hva, når du reiste? Så gikk jeg til min kirke, og så sa jeg det at dere nødt til å be for min kollega. Jeg fortalte ikke hva du hette, jeg fortalte ikke noen ting. Men vet du hva, når vi ba for deg den kvelden, så det en av disse som sammen med meg som sier det, Hege, når vi ber nå for din kollega, så Jesus på rommet hos henne akkurat nå. Så stopper min kollega opp, og så sier hun, var det 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 var? Og så begynner hun å fortelle. Så sier hun det at, når jeg ble sendt på sykehus og ble sendt på intensiv til Oslo, og var veldig dårlig, lå på et enerom, så sier hun at i den, så går hun litt ut og inn av denne liksom bevisstløse tilstanden. Og plutselig så det at hun kjenner at det noen i rommet. Hun våkner av det, og hun ser seg rundt i rommet, og hun ser ingen. Men hun kjenner at det noen her. Men den følelsen ga en sånn utrolig god følelse. Så etter hvert så somner hun. Og når sykepleieren kommer inn på rommet litt senere, så sier hun det. Hvem var det som var inne på rommet mitt i stad? Nei, det var ingen på rommet ditt. Jo, sa hun. Jeg vet det, jeg ble vekket av at det var noen inne på rommet. Det var en person der. Så sier sykepleieren, nei, men jeg har sittet utenfor ditt rom hele tiden. Det har ikke vært noen på rommet ditt. Og så sier da min kollega på nytt igjen, så det var det det var. Og jeg tenker, det å kunne formidle Jesus til andre, det noe som vi hele tiden må ha som fokus. Fordi, hvis vi tenker oss menighet, derfor så jeg kjempeglad for å høre om Lady Night. Var det Lady Night det var? Ja, det jo bare Ladies Night. Det jo bare helt konge. Fordi det som ofte kan være en utfordring for menighet, det sånn som på dette bildet. At vi på en måte isolerer oss. Vi blir liksom et lite del av et samfunn. Og i det bildet der så ser dere at det ikke veldig mange treffpunkt man får med disse. Og noen i utgangspunktet har bare tenkt at nei, vi i den verden, men vi ikke av denne verden, så vi har ikke fokus på noe annet enn det som der oppe og ikke her. Så vi liksom litt sånn zombier. Mens andre igjen tenker at jo, du og jeg, der hvor vi der kan vi utgjøre en forskjell. Og hvis man ser på bilde nummer 3, så ser jeg på bilde nummer 1, så vi i kontakt med 5 personer. På bilde 3 så vi i kontakt med 35 personer. Det sier noe om hvilket potensial det bare for oss å være ute blant folk og formidle Jesus til de personene der hvor vi Og jeg ikke den der som kan på en måte si noe om at jo, jeg gjør alt sammen riktig. Så for meg det veldig godt å kunne gå til Bibelen og kunne se på et eksempel om hvordan han møtte en person. Og det Philip. Han ikke en av de 12 disiplene til Jesus, men vi møter Philip første gang i apostlenes gjerninger. For da det blitt liksom problem. Altså jødene, disse disiplene, de fikk litt for mye å gjøre. Så det ble noen sånn gnisninger her, og da finner man ut at jo, man nødt til å finne fram til noen personer som har et godt ord på seg, og som fylt av ånd og visdom. Derfor det Philip kom på banen. Han hadde et godt ord på seg. Han var fylt av ånd og visdom. Og jeg tenker, det å ha et godt ord, det å på en måte vise godhet, jeg tror kanskje mange ganger at ikke vi forstår egentlig rekkevidden av dette. Jeg tror at alle sammen ønsker å vise godhet. Men på nytt igjen, I alle fall I eget liv, så det noe med at jeg her, jeg på jobb, og så skal jeg jo hjem, og det ikke alltid like enkelt at jeg da skal stoppe opp, liksom, fordi at jeg har jo litt sånn løp, jeg skal gjøre det og det og det. Og sånn skjedde en setting I forhold til min kollega og meg. Altså, vi skal på sommerferie, begge to ferdige, det har vært hektisk å gjøre på jobb, og I det vi liksom går sammen ut og skal nå gå I sommerferie, Så bare sier jeg til henne, å, så deilig, Karen, sa jeg. Nå skal vi ut I sommerferie, å, bare slappe av. Og så bare senser jeg at hun holder litt igjen, liksom. Ja, jo, det skal bli bra. Og da det jeg liksom står I et valg nummer en. Skal jeg nå bare si, klappe opp hånden og si, ja, ja, dette blir nok bra, og gå videre? Eller skal jeg stoppe opp og egentlig møte hun på det behovet som hun egentlig sier her? Hva gjør jeg nå? Jeg velger I alle fall å stoppe opp og høre. Karen, altså, jeg senser liksom at du egentlig ikke så glad for at du skal gå til sommerferie. Og så begynner hun å fortelle, så sier hun det. Vet du hva? Jeg jo alene, og der jeg bor nå, jeg har ikke råd til å bo der. Så jeg kjøpte meg et sted, et billigere sted. Og I sommer nå, så skal jeg flytte. Og det har vært mange venner som har sagt at de skulle hjelpe meg. Og nå har den ene etter den andre sagt at Det går ikke. Det ferie. Jeg ikke råd til å leie flyttebil, og jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare denne flyttingen. Når hun snakker, vet du hva som skjer da I mitt hode? Jeg tenker, åh, hjelp, det sommerferie. Jeg har ikke lyst til å flytte. For noen. Og ikke har jeg tid til det heller. Jeg skal jo liksom på sommerferie, og så begynner jeg. Jeg lurer på, liksom, Pinsekirken, det noen der som kan hjelpe henne? Og så begynner jeg å tenke, liksom, nei, men alle folk jo på ferie, og det jo ingen hjemme. Så samtidig som at jeg ser problemene inni hodet mitt, så hører jeg meg selv si, ja, men Karen, så fint da. Vi, Rolf og jeg og Pinsekirken, vi kan hjelpe deg med flytting. Og jeg bare tenkte, det mulig? Og jeg bare sa inni meg, kjære Gud, nå må du hjelpe meg. Hvordan I all verden skal vi få til dette? Ja, og hun ble kjempeglad. Og det gjør jo at, vi avtaler en dag som ikke passet optimalt for noen, men Rolf og jeg stiller. Vi hadde sendt ut en melding til Pinsekirken og fikk tilbakemelding om at ja, jeg på ferie og jeg på ferie. Så vi visste ikke om noen kom I hele tatt, men I alle fall så valgte Rolf og jeg å reise med to av gutta våre. Og I det vi kommer inn på denne gårdsplassen og møter min kollega, og skal drive da på med flytting, så hører vi det kommer noen biler. Og da kommer det altså 6 biler fra ulike folk I Pinsekirken, med hver sin store henger, bare seilende inn på gårdsplassen. Altså den flyttingen var gjort I løpet av rekordtid. Og det som da, det at hun blir totalt fascinert. Og I dag så hun en medlem av vår kirke og tok imot Jesus. Og hun har fortalt det til alle som... Jeg tenker at det å vise godhet som vi tenker så naturlig at vi skal gjøre, jeg tror ikke vi forstår egentlig hvilke store ringvirkninger dette Så det en fin kombi det å være fylt av ånd og visdom. For å bare være fylt av ånd og ikke visdom, det krevende. Da kan man fort ta av, bli svermerisk, og det blir veldig mye rare greier. Så den der kombin der... Å være fylt av ånd og visdom, det tror jeg et forbilde som Philip viste oss. Så det som I ordspråkene står, når det står I din makt å gjøre det gode, skal du ikke holde det tilbake. Om du har noe, si ikke da til din neste, kom tilbake I morgen, så skal du få. Ergo, vi skal handle I det vi står I. Og Thomas Sjødin jo en forfatter, Han sa noe som jeg tenker viktig. Han sier, jeg tror mer og mer på at det meste vi søker finnes veldig nært, men vi overser det nære fordi vi alltid tror det å finne et annet sted. Det som der I hverdagen vår, det der vi skal være. Ikke tenke at vi skal gjøre det eller det, men I hverdagen vår. Da skal vi få en kjent historie, Og da det min kjære mann som skal fortelle oss om Philips møte med Hoffmann. Ja, du skal lese.
Det jeg som heter Rolf da, som gift med den dramatiske dama her. Og jeg har blitt forfremmet til skriftsleser akkurat nå. Jeg har vært hittil sjåfør, Og så har jeg vært sverddrager, altså jeg har bært på Bibelen hennes, og i dag skal jeg få lov til å lese fra han. Og det er jeg gledelig overrasket over, og gjør det med glede. Leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 8, fra vers 26, vi skal lese et lite stykke der, i Jesu navn. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar, og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann, som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vogna si og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan kan jeg forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Philip komme opp i vogna og sette seg ved siden av ham. Det stykke i skriften han holdt på å lese var dette. «Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv er tatt bort fra jorden?» Hoffmannen sa da til Philip, «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tok Philip til ordet. Han begynte med det skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham.
Philip var lydig. Han står i vekkelse. Det er egentlig veldig mange som blir frelst når han opplever denne tiltalen om å reise til et øde sted. Det høres jo ikke ut som at det er Guds vilje i helt tatt. Altså når du står i en vekkelse og plutselig så får du beskjed om å reise liksom til et øde sted. Det henger jo liksom ikke på greip. Men Philip, han hadde lært seg dette å høre Guds stemme. Han var fylt av den hellige ånd, så han visste at det, uansett, så er ikke Gud opptatt av sånne store vekkelser. Han vil vekkelse, men det Jesus er opptatt av, det er møte med enkeltmenneske. Og da er han villig til å dra en ut ifra en vekkelsestilstand til en øde vei, fordi der var det en person som Jesus ville at han skulle bli møtt med. Og det med disse enkeltmennesker, det er jeg så fascinert av hvordan Jesus fremdeles er, og hvordan Philip skjønte at det er sånn dette her handler om. Det er en til en. Det er ikke alle, men det er en til en. Og jeg husker en bønnekonferanse som jeg var på, så var det en, så var jeg med som forbeder, så er det en dame som kommer frem og som ber om forbønn. Henne var ikke mer enn 50 år, og hadde fått en alvorlig demenstilstand. Så hun var jo bånd fortvilet, og kommer frem. Jeg ante ikke hvem den dama var, men hun forteller jo, før vi skal be for henne, så forteller hun at nå har jeg akkurat fått vite at jeg har Alzheimer, og at dette her er alvorlig da. Og så, før vi skal begynne å be, så bare faller det et bibelvers ned i meg. Og så sier jeg det, før vi ber for deg, så må jeg bare si et bibelvers. Og da falt dette bibelverset. Det ble sagt om Elisabeth at hun ikke kunne få barn. Men se, hun er allerede i sin sjette måned. Det sier jeg til denne dama. Og når jeg er ferdig, så bare titter hun på meg, så sier hun det. Vet du hva jeg heter? Sa hun. Nei, jeg vet ikke hva du heter. Jeg heter Elisabeth. Og jeg tenker, av alle disse bibelversene i Bibelen, så ønsker Jesus å se oss som enkeltmenneske, og så trekker man ut av det bibelverset som er så tydelig om Elisabeth. Sånn er jo Jesus hele tiden. Og mange ganger så har jeg tenkt, spesielt har jeg kjent meg utfordret på det med denne kjente historien om Zacchaeus. Han var jo skikkelig kreativ som klatrer opp i et tre, da, så han var jo på en måte så desperat etter å se Jesus, så han ga seg ikke. Men hva var det som gjorde at Zacchaeus ikke så Jesus i utgangspunktet? Jo, det var at det var så mange andre som sto foran han og ønsker selv, da, sier Jesus. Og mange ganger så sier jeg til meg selv, og jeg ber om det, hjelp meg, Jesus, at jeg ikke blir så opptatt av mine egne behov for å se deg, at jeg viser ryggen til de som ønsker å se ham. At jeg, for det så fort gjort at man blir liksom litt opptatt av seg selv og alt sånne ting. Og jeg tenkte at nei, jeg må hele tiden som Jesus ha fokus på de enkeltmenneskene som er. Og det klart, han, Philip, han var vis. Han inviterte til samtale. Han stiller seg ved siden av denne vogna, og så hører han at den etiopiske hoffmann leser og sånne ting. Og så bare spør han, forstår du det du leser? Og det der å invitere seg inn til samtaler, ikke gå liksom og si, å, jeg hører at du leser, og dette er om Jesus, og liksom litt sånn traktat, liksom dørt, dørt, dørt. Nei, han var visdomsfull, så han bare hørte, og så sa han, forstår du? Og så ga han egentlig den etiopiske hoffmannen frihet til å kunne gjøre dette valget. Vil jeg høre, eller vil jeg ikke høre? Og den hoffmannen, han sa, ja, sett deg opp her ved vogna. Og jeg tenkte, det der å invitere seg inn, det ble en veldig til ettertanke for meg. Vi hadde drevet noe alfakurs for mange år siden, og da ble jeg kjent med en dame. Hun var ikke kristen, hun ble ikke kristen under alfakurs heller, men jeg hadde liksom sånn at jeg visste godt hvem hun var. Hun bodde i mitt nærmiljø. Og så en dag, og det gjorde at når jeg var på butikken, og hvis jeg så henne eller så datteren eller sånn, så var jeg ekstra opps liksom og hilste. Og i alle fall så kom jeg da på butikken, og datteren er på butikken, og jeg hilser, og hun kommer til meg, og så sier hun det, jeg vet ikke om du har hørt at mamma er syk. Nei, sa jeg, nei, mamma, hun ligger for døden. Hun er så engstelig, sa hun. Det er så fortvilet, hjemmesykepleien er der, vi som familie er der, og vi vet nesten ikke hva vi skal gjøre. Hun bare ligger helt sammenkrøka. Hun klarer ikke å snakke. Vi klarer ikke å snakke til hun. Hun er kjemperedd, sa hun. Og da på nytt igjen står jeg i dette valget. Skal jeg nå bare si at ja, nei, men jeg skal be for deg. Eller jeg skal be for henne. Eller skal jeg invitere meg inn? Skikkelig utfordrende. Jeg tenkte at jeg inviterer meg inn. Jeg sa det, vet du hva? Hvis du vil, Og du kan høre med mamma, så kan jeg gjerne komme til deg. Jeg kan komme, jeg behøver ikke å snakke med henne, men det jeg kan, det er at hvis det er greit for dere, så kan jeg komme, så kan jeg lese noen bibelvers, så kan jeg be en kort bønn, og så kan jeg gå hjem. Ja, det synes hun høres bra ut. Og jeg tenkte, for et arsenal vi har i Bibelen. Altså der er det et møte med jeg som er kjempeengselig. Så kan jeg bare slå opp Bibelen, og så bare begynte jeg å lese. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg holder deg oppe. Jeg ba en kort bønn, gikk ut og kom tilbake igjen neste dag og bare fortsetter. Du er dyrebar i mine øyne. Du har akta høyt. Du har elsket meg. Den ene dagen etter den, jeg sa ingenting til dama. Jeg bare leste noen bibelvers, ba en kort bønn og gikk og kom tilbake igjen neste dag. Så kommer vi da til fredagskveld. Da sitter hun på sengkanten. Og så sier hun til meg det atter. Nå er jeg klar. Nå er jeg klar for å dø. Nå vil jeg snakke med mine. Så trekker hun en og en inn. Datteren kom, søstra kom, barnebarnet, en og en kom. Og så bare hører jeg og forteller om at jeg har funnet fred med Gud. Jeg skal til himmelen, og jeg ønsker å se dere igjen. Jeg gjorde ingenting annet enn å lese Guds ord som er levende og virkekraftig. Jeg tenker, vi har med den hellige ånd å gjøre. Det er ikke vi er, noen ganger så tenker jeg at man er så redd for å bombe, ikke sant? Man er så redd for å gjøre noe feil, så man blir jo nesten helt handlingslamma i stedet fordi at man er så redd. Men jeg tenker, det vi kan gjøre, det er ikke det å peke på alle feil som er gjort, eller de skal gjøre endringer. Nei, vi kan peke på Jesus. Og det er det som er liksom hele kluet, og da er det noen ganger at man må ut av denne komfortsona, at man liksom må trå ut i noe. Og så det liksom at man kan kjenne på litt den der panikksona, liksom, hvordan skal vi klare det sånn? Og så bare ser man at, jo, hvis man har en treningszone imellom, så blir det jo ingen panikksone. Så vi kan i hvert fall begynne litt med å bare tenke med oss selv. Hva ville jeg sagt hvis en kollega kom til meg og sa, Hege, hvordan kan man bli frelst? Ja, hvordan vil du si det på en enkel måte uten å liksom si det i en veldig sånn religiøs formel? Det en treningszone som i alle fall for meg så det holder å kunne forenkle det og si det på en måte som gjør at de forstår det. Og det som det fascinerende med Philip, det at han kom raskt inn på Jesus. Og jeg tenker det så mange ganger hvor jeg i samtaler med mennesker, og så begynner man liksom å komme inn på så mye annet rart. Så begynner det liksom å snakke om kristne verdier, og så det plutselig kristen politikk, og så du mot og for homofili, og så blir det bare sånn der egen stor suppe. Og det jeg egentlig ønsker, det å fortelle om Jesus. Og så det ofte lett for å drukne, så jeg må hele tiden på en måte si til meg selv, Hege, fokus, 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 det Jesus det skal handle om. Det han jeg raskt har kommet innom, ikke alt dette andre. Og det hadde Philip lært seg å forstå. Og så bryter han en del kulturelle og tradisjonelle grenser. Fordi dette var en som var high class. Altså Philip var ikke i nærheten av den etiopiske hoffmann. Og ofte så det sånn at vi tenker, jo, de passer til å bli kristne liksom. De som har alkoholproblemer eller sånn, de passer. Men den som tjener mest i den bygda her, den som liksom toppskåren i år i forhold til penger, nei, den tenker man, nei, den ikke interessert. Og så liksom vi allerede, så har vi liksom gjort noen slags sånn, hvem som interessert og hvem som ikke interessert, uten at vi helt tatt har snakket med dem. Og det viser jo Philip hvordan han brøt på en måte dette kulturelle grensene, og så gjør han noe i forhold til sånn tradisjonelle grenser. Og det siste historien som jeg tenker på, det når disiplene kommer til Jesus. De hadde fått et oppdrag om at nå skal dere gå ut, og dere skal fortelle om meg. Og de kom tilbake igjen og bare sa, wow, vet du, når vi går ut, altså vi opplever at den ene etter den andre blir helbredet, og det var bare sånn, wow. Og så kommer de med en som blind, og så tenker de, wow, nå kommer Jesus bare til å legge hånda på ham, og så puff, så sånn. Og til sin store overraskelse, så når de kommer med den blinde mannen, så tar Jesus den blinde mannen i armen, og så går han med den blinde mannen ut av byen. Og så spytter han, og så smører han inn med leire og spør, hva ser du nå? Og så så han trær i førsten, og så etter hvert så så han mennesker. Det Jesus her gjør, det at Jesus bygger tillit. Han skjønner at denne mannen her, skal han møte meg, skal han bli helbredet, så trenger han å bli kjent med meg først. Og jeg tenker at den der vandringen som de hadde ut av byen, du tenker, de gikk ikke fort med en som blind. Men gjennom der så fikk de den kontakten, denne tilliten, som gjorde at når man kom ut av byen, ut av dette forventningen som var i byen der, at han alltid skulle være blind, man brøt med en del sånne tradisjonelle og kulturelle forventninger, og så opplever denne mannen å få synet tilbake. Og jeg tenker at noe av dette her handler om at vi nødt til å etablere tillit med folk. Vi må ikke ha folk som en sånn evangeliseringsmiddel. Menneske i seg selv selve målet. Uansett hva de velger å tro, så må vi ikke liksom... Fordi hvis et menneske føler at jeg en slags sånn evangeliseringskasus, det det de interessert i. De ikke interessert i meg som person, bare de klarer liksom å få meg inn i dette. Det liksom det de ute etter. Da vil vi ikke få med oss folk. Altså folk ønsker å bli sett for det menneske de Og da må vi ha fokus på det, mer enn at dette skal bli en eller annen form for kampanje. Og så lot Philip seg bli ledet av den hellige ånd. Og det fascinerende hvordan Gud kan på helt enkle måter kan bare lede la den hellige ånd lede oss, som gjør at vi kan komme i ulike situasjoner. Og jeg delte mange historier i går, så jeg tenker at det holder det som nå. Jeg ønsker virkelig å oppmuntre hver eneste en til å leve ut Jesuslivet i dagliglivet, og dere kan få lov til å utgjøre en kjempeforskjell for Jesus. Da ber vi. Herre, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du har gjort oss til ambassadører i denne verden. Takk for at vi er dine hender, vi er dine føtter, og jeg ber om at du gir oss det synet du har på mennesket. At du fyller oss med din kjærlighet, så at vi ser mennesker utenom fasaden, at vi ser mennesker slik du ser det mennesket. Herre, jeg takker deg for at vi får lov til å formidle gode nyheter. At vi kan få lov til å peke på deg. Du som ønsker det beste for hver eneste en. Herre, jeg ber deg for dette stedet. For alle de mennesker som bor i Ål. Som kommer med ulike kulturelle bakgrunner. Som kommer her fra ulike land. Som er både kjent med kristne ting og ikke kjent. Herre, jeg ber om at denne menigheten her, at den skal bare vokse. At hver eneste en som går her, de skal du nå minne om en helt bestemt person. Som de skal be for, som de skal være med og bringe frem for din trone. Takk for at du nå i denne stund bare viser det nå i Jesu navn. Takk for at du, Herre, du er på den sterkeste parti. Jeg takker og lover deg. Takk for at du gir oss kraft til å formidle disse nyhetene på en naturlig måte, men med en overnaturlig dimensjon, Herre. Amen. Amen.